就换到不出又不换吗耶稣
Chilo ochipama ungende wetu ve mbimbiria Ochipama chilongiso le mbimbiria Kwenda ovisungo vya posoka Kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria Chika sirove
Yoku kwama Yesu Ocho kwata omusu Yoku kwama Yesu
Tulirama lesanjuli alwa alonjeverili vietu. Tuyava ilo chupa machetu ongono sigilo. Tukasikeli vululia yovi, okapitulu kacho akwi atatu la tatu. Keli vululia yovi, okapitulu kacho akwi atatu la tatu. Ochima hochetu, suku opindisila volohali. Suku opindisila volohali, ocho ochima hochetu ongono sigilo. Akwetu tukasiandi okulomba, hatutumbika ochipama chilo povaka suku yetu. Suku yetu kwa henda, tukasio kutumbika ochipama chilo povaka ove. Unene we spiritu liove, ututuvike, utuwile, okutitutena okulilongisa ondaka yove ongolosi ilo. Ndokale pokati ketu, ndombera abavosi wa manji waka shoku jevele la ochipama chilo. Okuti, katulingi likolo njeveleli, pointulinga uwa kwa kupokola kondaka yove. Bonduko yangana yetu Yesu Kristu. Amen. Ya etali yawa kwetu tukamola okuti, Elihu unatualilongisa kwetu pamachapita, okwete chimwe cho kusapwira yovi. Tuendele pamosi ocho chikulombolo kevali chiwa. Tukasio kutanga ochinimbu cha chuchatete lesi chavali. Vati chilo puanyi, ayovi, yeva ondaka yange, kului la ova tui kolondaka vyange vyosi. Kalie nga sama, kwenje elimilikasi vomena lipopia. Kalie nga sama, kwenje elimilikasi vomena lipopia. Elihu opinga okuti yovi uyeverera. Momo okwete vimwe asesamena okusapwira. Olondaka alaika okupopia la ye vyochiri. Ocho Elihu kulo opopia la yovi vati kalie handi jeverelevo. Kalie ngasivo okupopia handi vimwe dangondu malehe. Ochiri yava kwetu lonjanjavyalwa, etu tuakulu, tuasesamena woku jeverela kamalehe. Olonjanja suku opopia wendangola malehe. Panyo chitangiche chokuti, etu tuatua okuti, nda umalehe opopia chimwe, tusima ngokuti ukapopia lio londunge. Kwenje katu jeverela. Olonjanja tangomu leva kongelo etu, nda okuti umalehe umwe okatu kakonjango. Pamwe kohongere yimwe ve kongelo, osukila okupopia chimwe, akuluka vo yeverela, vati uomona wango, opopia wenye, uwachitilwe hena, hena pachitilwe etali opopia, olonga ivonye olondunge. Panyava kwetu, amendisimo kuti olonjanja vyalwa, tusukira woku yeverela olondaka vitunda, vovimena vya manehe vetu. Momo olonjanja amanehe, vapopia vovyalwa suku wabasapwira. Eji tukachimola kolondaka vyu manehe ulo Elihu, okuti leye wokwetevo chimwe chokupopia. Ndango akuluka vo tendere, kwa hii vimwe vika tundaba mena waje, vyo chili. Tukasio kwa makochi ni mbucha cha tatu, lezi cha kwana. Olondaka vyange, vipo pia o chili, chutima wange. Mopia mwenelo chili, lesunga. Espiritu lia suku, lia sovola. Kwenje suku wafuimina omwenyo. Olondaka vila okwe tuvire kisa okuti. Elihu wakuni hine chiwa okuti suku weye usovoli. Elihu wakala okupopela ve espiritu lia suku. Eye wa mwine okuti akambava yovi, la chimwe vatena okukwatisa lacho yovi. Ocho kalie eye oseteka okuchiringa. Upostolo Petulu kukanda wa ye watete kukapitulu kakwana, kuchinimbucha cho chekuina mosi. Wapo peronda kaimwe vati, wosi opopia, apopie nduu osapula ovitu masuku. ya olondaka vile vya sesamenene okukapiwa kolombundi vyolo nembele vyetu etali. Nda okuti ohundi imwe kayipopi ondaka ya suku. Ocho hinse ohundi ya choyunheko. Olonjanja olohundi vya sakala lokukunda ovinaka vitwala omanu kusuku. Twasesamena okusapwila omanu ochisola cha suku. Kwenda okuvasapwila okuti kakuli onjira ikwavo yokwenda kusuku telika langala Yesu. Eyovo ava kwetu ochali mekondalia Yesu Kristu. Omanu tuvalongisi echichipopia ondaka ya suku. Okuti Yesu Kristu eye omona suku. Haye wachiti walufe ko Maria. Wafa, wakendiwa, poinke tegelia tatu wapinduka veyambo. Kwenje kalie okasikondyo ya suku tate okutulivondele lako. Kwenda etekelimwe eye iya vali okupirila ekongelo liaye. Omanu ava kwetu vasukila okukuniha ovinaviro. Amanjange nda okuti ovinaviro kavya kulombolokele. Ocho kasingo okupesela otembo lo kufendela. Uwosi katava kovinaviro. Ocho kakwetela chimwe chokupopya lame. Petru watetango nimbuvati. Uo popya chitava opopya. Pwanya popya ovitu masuku. Nda hachoko hise onheko. Nda umwe otatana ondaka ya suku. Ocho vakwavo vasapwila nye. Lo umwe opopya okuti okasiku pange wa suku. Lu nene nda kasapula olondaka vya tate okola. Olondingu pange vyo kepi aliangana, vya sesamena kusapwila omanu ondaka ya suku. Kachitava kuti omanu vasi wavofela, loku valongisa ngo, vimwe vya ngo, oviholo vya kongelo, ocho kachiva kwa tisa ukwamena kusuku. Omanu tuvalongisi, okuti Yesu Kristu, eye suku, Yesu Kristu wafa, Yesu Kristu wapinduka, okasikondyo ya suku tate. Kwenje, olivondelela kwa manu, tuvasapwilie okuti etekelimwe Yesu iya vali, okupirira vana votambula. Aba kwetu alohundi. Omanu koka vasaluisi lolohundo vina vyongehena, vyondalu. Okuti omanu vakwata usumba wokungina vongehena. Omanu tuvasapwili ulamba ukasikiru. Ocho kuti omunu waliupira kutima wa yemwene. Ochisimino chokutambula ngala. Omo liulamba ukasikiru. Hama omoko lio kutira vondalu. Pwa imomo liongeva kwetele kulamba wasuku. Echi ocho omanu tuasesamena okuvalongisa. Kalietu kwa siko chinimbu cha tano, lechiche pandu. Vati ngumbulule ndao chitena. Soki ya olondaka vyo kungumbulula. Kolisako, tala kusuku love lame twalisoka. Lamevo nda munyuiwa kotuma ndove. Ya okwe tutunde konyima. Twamwine okuti yovi wakala okusanda umwe. Upopela koko vaswa suku. Ocho chilo Elihu oseteka okuchiringa. Elihu oseteka okulinga ndamita kati ya yovi. Ocho Elihu vati lame ndatungi wavo lonata ndove. Elihu wayongwile okulinga mita kati ya yovi la suku. Echichile kisa okutikoloneke vyacho. Kwa kala ekambo lialwa liomwe olinga ndamita kati yomanu. Ocho etali tupandwi la suku. Omo Yesu Kristu eye walinga mita kati yetu. Yesu eye mita kati haye suku. Pwaile ye wamunyui wavo kotumandetu. Ondaka yacho inene chalwa. Etali tukwete uu otulivondelako. Tukwete uu watumala kondyo ya suku tate. Okucho vitangivye tuvyosi ovipiti ya kokuwa ye. Kochinimbu chepa nduvali. Toke chechia. Vatitala ngonene kuka njoko kere. Shuku sindi enene. Siti wapopya lame. Lame ndayeva echi wapopya. Opopya popya hutinda yera sikwete kandu. Ndi mamale vokatikange kamuni emiho. Osimbu ava kwetu osimbu yosi akamba vayo vivakala okupopya la ye. Elihu wachi mwine ngo. Noke kava kumbulu ile. Wakala mwene nduu kakweti ondaka la imwe. Wakala ngo andyo kuyevelela echichosi akuluva popya. Ocho wayeva ndomo yovi alitendele ye mwene ndu kwesunga. Pokulitenda ndu kwesunga, yovi wakala okupisa suku ndu kalingire esunga. Pokutalisa ohali, ocho chilo Elihu osapwila yovi okuti suku wavelapo. Kwenje omunuka kwete kochimwe chokupopya la suku. Suku wavelapo kwenje eye Elihu vati handi njevele lengo momo lame mwete vochime chokupopya. Momo kuti otembo yosi ndajevele laechi wakala okupopya. Oye wakala ngo okulitenda ndu wa yera. Wakala okulitenda nduo kuti vokatikove kamuni ekandu. Ndo kuti ove umamale vokatikove kamuni emiho. twasimina kuti lihuo vine kavi yevere pwa lihuo kala kuyevera lutate akuluva popya olusapo lumevati ndairira yevere lako kuona elihuo kala kuyevera mwene chiwa olonda kavi yovi ocho kali yevati ovya yovi oyi wakala ngo kulitenda nduku esunga kwa chinimbu chekwi vati haimo suku osovwira olondaka kwenje kokwaye ndalinga unyani ovalela oloma ivyange bovikumbi olavulula olonjira vyange vyosi tala echiwapopya hacho chiriko amehukumbulula momo suku wapyana omunu osule amehukumbulula momo suku wapyana omunu osule ya ondaka ilo yokuti suku waverapo omunu osule ondaka yacho inene chalwa ondaka yacho imoleha ndu isule pwa inene momo manu vamwe vatuwa okutumala po mangu ya suku ndatuwa okusanga omanu vamwe okuti echi vasanga umwe okasivo vitangi vaseteka okupopya momo nye awirilavo vitangi vyacho vamwe olonjanja vamoleha ndava okuti mbi suku wavasapwira evi vipitala vakwavo olonjanja vyalwa omanu vasoka ndovo ndi vatatala chalwa avakoti tukunihie okuti kuli ovina vyalwa katwakunihine telika suku eye wavikuniha pwanye olonjanja tusanga omanu vamwe okuti nda okapasula umwe otala ohali echi yeya oko vati aa ochilete ohali eye okasinda eti okutala momo suku wakuyambula mekonda ove kwatavele okulinga ongandi hale pamwe ove walinga ongandi ocho kaliye suku wakuyambula ovyo kwetu wakucipopya okuti suku wayambula ukwene omo lyeci hale vyocho helie ove nga wandele okulisanga pola suku hausapela noke suku wakusapwile okuti ngandi ndoyambula mekonda lyocho tulunguki lolondaka tukasi okupopya olonjanja eci tusanga vakwetu vakasivo lohali ochinimbu chekwinatatu vati nye otamala elala yehuti kakumbolola eci mopya kulo tulete yovi wasukilile okulombolwila okuti suku kasapowaila omanu evi vyaye asukila okulinga kacitava okuti suku opinga hale pamwe osapwilako omanu okuti citava ndilinga ongandi momo suku eye mwene suku suku kalingi okuti olinga chimwe nokete wacilombolola vali komanu ndamue okuti mbi walinga chimwe chimi noke olilombolola komanu olonjanja omanu vatuwa okupopya vati momo nye suku watavela okuti ocitangi ndeci chimbeta okwetu lamele siakunihine momo nye ovyo kasilile okupita lovitangi evi pwai ndi kusapwila okuti suku kakisikiwa okweca elombolwilo limwe komanu suku kakwete ocikelela chimwe chokutusapwila momo nye echi pamwe chocho chatuvetela ocina cimosiño ayongola ndokuti omanu vakolela nda omanu vakolela oco citẽla okwetu okupula momo nye suku akukwatela locitangi eci pamwe chocho kacikukwatisa momo suku kakutambulula ove elie okuti opinga alombolwile kusuku siti ove umunu waño lalimue teke suku alikuminyile omunu okuti kapitivo vitangi ndaño watanga vembimbiliya liosi kusangi pamwe okuti suku olingeti ava vatambula yesu hale ava vañolela kavapitivo vitangi aa sho suku walikuminya cimosi eci suku walikuminya ceci okuti eci ovitangi viya eye okukwata peka kwenje okusongwila toke ovitangi vyaco vipita eci oco suku walikuminya ondaka yaco yilwa okwetu te yakulombolokamo eciwa te weyeveleamo eciwa ñaso kuipitulula momo ndaka yaco inene suku kalikuminyile okuti vakwakristu kavapitivo vitangi suku walikuminya okuti vakwakristu eci vapitavo vitangi eye okokela konele yavo ovakwata peka kwenje ovasongwila toke ovitangi vyaco vipita ondaka yaco yilo oyo suku walikuminya kwenda hayo inene calwa momo otukwatisa eci tukasi vovitangi cinene ndatuukolela citutẽla pwai nda wasanga umwe olongisa vati ukwakristu kapitapita vovitangi oo kaco okulongisa eci kacikasi vembimbiliya momo suku haco kwalikuminya suku walikuminya okutukwatisa eci tuwilwa lovitangi kocinimbu cekuinakuãla leci cekuinatãlo vati momo suku wopopya mosipo valipo pwãi omunu kacilimbuka opopela vonjoyi pamue vocinjonde covuteke eci omanu vakasi kotulo povolaavo suku wopopya mosipo valipo pwãi omunu kacilimbuka avakuetu etalilo vosi yetu tukuete embimbiliya povaka omo liaco kacitava vali okuti tukolela olonjoyi pamue ovinjonde ovina evi viakala kotembo kuna okuti omanu kavakale handila ambimbiliya kotembo yayovi kakuakale ambimbiliya oco suku wapopyapopya lomanu volonjoyi lovovinjonde pwaikoloneke vyetu etali, ondaka ya suku ikasipo vaka etu. Omoniacho suku kali mone isavali kovinjonde halepamwe kolonjoi. Echipwaika chikasho kutisuku olonjanjaka popela volonjoi. Chitava suku popela volonjoi, lovo vinjonde. Pwainchi nene uku yevelela ondaka yaye. Ondaka inene tuwamula kochita kochi. Kochinimbu chilo chekwina kwana. Vati suku opopia mosi vali omunuka yevi. Aba kwetu. Ondaka yacho yambeta. Momo olonjanjavi alwa suku wapopia lame. Olonjanjavi vali olonjanjavi tatu. Amenopo si yevi ondaka ya suku. Twasamela okutalama. Lokuli tavela esino lietu kusuku. Momo twasina chalwa. Ondaka yipopia popie popie popie. Etupwenga tutava okuti. Echichimitu kashoku kwa matuchishapo. Aba kwetu tupingi ongechelo kusuku. Vonduko yangala Yesu. Okuti otuwechela esino lietu. Momo ndasuku ofetika okutufenturi njina esino lietu. Vosi yetu tupuapo. Tunyone hamwene. Kochinimbu chekwine pandu. Kwenda chekwine pandu vali vati. Ocho asitulula ova tuyo manu. Kwenje ova saluisa lelungulo. Okuti otuwi ya omunu kwechichimi. Loku utindula kukulituna kwa ye. Ya ochitangichi nene chakala kumwenye wayovi. Chechi okuti. Huve iko wetimba. Ochili yovi wakala luve iwe timba. Pwanyo chitangichi nene uve iwe spiritu. Uve iwa cho chakala epera. Chakala okulikapa kunene. Echiyocho chakala uve iu nene wakala kumwenye wayovi. Momo omunu ndaovela ketimba. Chitava olondotolo visa kula kwenje omunu wachokaya. Pwanyo omunu ndaovela kutima. Telika nda espiritu vya suku olio liovetila evelo. Okulitunula ocho chitangichi nene kovi mwenye vyo manu. Ndatuwa kuchimwina kumwenye wange. Ove heo chilete vondati kumwenye wove. Ndisima okutiawa kwetu. Omanu vamwe. Lokutuwa kwetu. Tukasimwene okwenda ochipala langala yetu mekondali okulitunula. Okulitunula uvei ume unene. Omoni acho vosi etuwa sasamela vosi ava kwetu okutumala vetiko. Lokuwala ochikenei. Momo ovi mwenye vyetu vya sava lokulitunula. Handi vamwe vali tunula mweo mala. Omola wayenda okuti okasi kolupale. Noke wotu misa chimwe. Ochi wapoli kapala choku nene walituna. Umoli tunula mweo ngombe. Pano okuti omola vaye wakasi kolupale. Votu miso kalombongo yapa wakalandelio ngombe. Oli kapala choku nene. Vamwe vali tunula oku wala. Vamwe olombongo vyavo. Vamwe vali tunula omovatanga chalwa. Kuli okulitunula kwalwa kwingi kwingi. Aba kwetu, okulitunula uvei ume ulendisa utima wa munu. Kulo kalie tulete eli huoka siyo kusapwira yovi okuti, olonjanjavi alwa suku olongisira omanu vayevolo hali. Yovi wakala vata tahai, kakuni hine okutua kwa suku. Omoni acholopo wakala lokulitunula kwa ye, ochima ocha suku, chakala choku popela yovi kepera liosi ya liakala utima waye. Yovi wakala ukwesunga, poin wakala mwene ukwa kandundechi yetu. Olonjanjapo kulitenda ndu kwesunga okwetu. Lungu kamomo ndahacho kwa uyo wira vekandu lio kulikapa kunene. Uyo simo kuti oveove wavelapo vakwene chisule. Okwetu epera ekanduli nene kwa vaswa suku. Omo tukasive timbali ositu. Ocho olonjanjavi alwa tutemisiwa. Echivatu popela vimwe kavisa njuisa. Ndango echivatu popela olombonde. Ndaho kutiva kupopela chimwe cholombonde. Omunu yapo temale wafongula noke chikalango chimwe kachilomboloka. Ocho yovi vati, iso lia Yehova, kalitundi kuva kwesunga. Etu wava kwetu, tukasipeka lia ye, kwenda iso lia ye, lalimwe teke lia tundile po kwetu. Etu tualinga ochimaho cho chisora chaye, kachipopaiwa. Suku wava kwetu, kasole okuti osola pongo vamwe, vakwa wahavoko. A-a, suku wasola mwe omanu vosi, ndavelie ndavelie, omanu vosi vana vakasi, kiruliewe wabasola. Kalietu kasikochini mbucha kunyavali lechia. Vatitala suku olinga ovina evivyosi. Olinga ndocho lomunu luvali pamwelu tatu. Okupopela ochilele mbiacha yeko njembo. Okutiomola ochinyi chomwenyo. Ya okwetu olonjanja vyosi suku opo kuisira omalava yevalo hali. Suku ochilinga lochimaho chokupulula ochilele mbia okwenda kekandu. Olonjanja ava kwetu etuka chitulo mboloka. Pwani suku okwete ochimaho. Echitu wiru walo vitangi. Suku kachilingi ngomo yongolao. Handyo kutalao ve otalao hali. Haa. Olonjanja vyosi echitu wiru walo vitangi. Suku ochilinga lochimaho. Olonjanja suku ochilinga lochimaho chokuti. Otupopela okutika tuwira kekungu. Momo no njanjavi mwetu tukasimwe neko hulo ye kungu. Paka mbango naito ndatu wila apave kungu katuchirete. Ocho suku handio tuma olo halivimwe. Ocho vitu tiule, vitu lingisi okucho vitima vetu vili tiukamo. Hatu tiuka wali konjira yaye. Kwanyi ondaka vati tuatanga kuchinibuche kuina kwana. Vati suku ochiringa ponja njaya tete. Ochiringa ponja njaya vali. Ochiringa ponja njaya tatu. Omu nilopoka chirimbuka. Echi ocho chitangi. Momo osuku yolo nekeviro ya patisa ova suomanu. Kwenje omanukava lete lungulo ya suku. Omanukava le kavaye vite lungulo ya suku. Omanuvali none la pongo kuringa vyavo mwene. Suku kavo tendele vali. Vawimbo nyima. Ocho tuletele olo nekeviro kuti. Okufa kwa kahanda ngala. Omanuvafa ngo kachikwete vali okuvera. Momo omanukava yeverele. Kerungulo lya suku. Kali yetu kasiko chinimbuja cha kunya tatu la mosi. Toke tumalusula. Bati ya yovi. Njeverele chiwa. Unha ocho mopye. Ndao kwete chimwe. Okupopya. Ngumbulule. Popya momo njongola. Okukuyovwisa. Nda hachoko njeverele. Unha kwenje hulongisa. Olondunge. Unha kwenje hulongisa. Olondunge. Vilo olondaka vya elihu. Umane hewa ngo. Ya toke mwene etali. Ava kwetu suku lopo olinga lomanu vaye, ndeji ya lingirela yovi. Twasisame na uku yevelela chiwa olondaka tusangako vaheveru, okapitulu kachoke kuina vali, ochinimbu cha tatu. Vaheveru, okapitulu ndoze, ochinimbu cha tatu. Handi tuula komwene, tuula lonjanga kova soko kova heveru, okapitulu kachoke kuina vali, ochinimbu cha tatu lechi cha tano. Yevelela chiwa olondaka vilo, vati sokolo li, uwa likolisira kutera esuvu. Vakuwa kandu, vosuvu kalario, usokolo li okuti kawukwata ekavo, ndango okulengena vovitima viene. Vuyaki wene, wokuli yaka la kandu, kawaya keli handi toke osonde ya tunda. Kwenda vali, waivali kohe elungulo, liulunguli ndomala liti, amolange kukalavise epo kuiso liangala, ndango okulengena echi oyambui wala ye. Ya okwetu, kulo tuleche okuti. Olonjanja vyalwa ngala opo kuisa omanu vaye. Ova po kuisila olonjanja volo hali. Etutuwa sesa mena okulipula echilo hali vitu sango kuti. Asuku nye oyongola okundongisa lolo hali evi. Kalia handiye veda ko chinimbu chekwi la mosi. Hako ngo kova heveru okapitulu kekwi na vado chinimbu chekwi la mosi. Vatiye po kuiso liosi. Tete kalia so kere nde sanju. Tende sumo. No keli mina ava vapindisi wala lio epa kolio mbembwa. Lesunga. Ochilete okwetu. Epo kuiso. Olonjanjaichi ohali ikuwila. Kachi yande sanju. Momo vohali omunuka sanjuka. Kwa hiko vaso yacho. Vati epo kuiso liacho. Lima komanuvana vapindisiwa. Liva emina epa koliombembwa. Lesunga. Yakuli olonjila vitatu. Tutena okulongisiwa la suku yetu yokiru. Onjila yatete. Chitava etutula visa. Epo kuiso liacho. Lokuli ngando kutisuku yacho. Kakasiko ale. Echo munu wawiru walolo hali, ochinacha tete pa mweo linga vati, ah, mesuku ya chokakasi kwale kanje viti yale. Ochinacha vali echitu wawiru walolo hali, chitava tuyuli wala vyo, okutilongusu yoku wa makovali katukwe tevali. Echi osho chapita la yovi. Acho vochipita letu vosi. Olonja nje echitu wawiru walolo hali, ya patuko nyoha. Olo hali vituko kera, ndao kuvera kutuko kera okwenda kovimbanda, la vimevi kwavo. Ochinacha tatu chituko kera, epo kuiso lya suku, olonja nja. Tutava kerongiso liacho, kwenje kesulilo tuima epako liesunga. Ochiri suku olonjanja otava mwene okutio malava ye, vawiru walovitangi, kwenda pamwe ova yambula, ocho okutinoke ova tambula tupu, vakangwiwa. Okwetu okasivo lohali, yeverera, echo lohali vija kuri olonjila vitatu. Hale ove olinga siti suku yacho kakasiko ale, hale olohali viacho vikukonyuisa, hale vali ove otava opandikisa, kwenje kesulilo liolo hali, ove okangui wavali. Kalia wako tutulaka ukwa mako kuyevelela ulume ulo elihu, kokapitulu kakui atatula kwana. Okutala olondaka vya ye, chimone haukutivo katika ye, mwakala oka chinyi ke Spiritu Santu. Elihu opo pela kosuku china chiwa, momo toke opo chamone hango kutisuku wakala okupisa yovi. Omanu wakala okusima kutisuku opisa yovi, omo uo ringira ekandu. Ndao kuti yovi kalingile ekandu, ochopwanyi hesu ngako, suku okutalisa ohali ndei. Kovaso tukamona okuti, suku kakale okutalisa yovi ohali, omori okufetulu njina ekandu limwe. chasukirire yovi okuniha okuti ovinavya kala okupita laye suku wavilingalo chimaho chokusakula vokatika ye momo wakala ochitangi chepera hale pamwe chokulikapa kunene ndao ndaka ilo yolombolokele ndatwa popya ndechi Samuele apopele vati popya chime ukwenjeo yeva yovi wamwine molika ohali akala okutala pwahika kunihine momo nye suku wakala okuchilingira olonjenja vyalwa suku wotalava yamwene la Satana kwenda omanu okuti vatutalisa ohali hatelisa ochimaho chaye kovimwenyo vyetu ohenda ya suku kayipwi ndango mwene volohali oyo yitumalang'o yovi kachimwine vali ocho olohali vyokokela okwamena ochipana na suku tukunihia vakwetu okuti suku katusile ulika suku okasimwene letu evi vyosi vituveta kakasila vyokonumbi olonjanja twasakala lang'o lolo pulungama vyetu kwenje twaivalako okwendala suku vosi twatunga volwali lwovitangi tuchikinihia vakwetu eni amanu olwali tukasi lwovitangi ndaka twendila suku ovitangi vitulema kwenje tutokoka echi tuwilwa lovitangi tulunguki katuka taviye okuti ovitangi vikala pokati ketu la suku momo ndahachoko tulaika okukonyoha okuti suku katumoni vali ndatupita vovitangilika wetu chitulema vali enene elihu eye wasulako okulekisa upange womanu kaliye yovi ofetika yapa okutalama kovaswa suku ocho chikakoka ovina vitatu komwenyo waye omwenyo waye la suku ulaka okupongoloka noke hachovola kamba vaye kwenda leye mwene olonjanja tusukira okuti etumwe tulikuniha lokupongoloka kwenda okupongolola okutuwa kwetu suku kasukira okuti omanu vakala vepela lokulitunula omoni acho onjanja konjanja osanda okutusakula kuvei wacho ocho nda suku wotuyambula kachilingi kachilingi-ngo pwanyo chilingira lochimaho chokutukayisa kovitima vyetu ya okwetu ochipama chetu chapitĩla kesulilo sialapo chiwa suku akulale
elihu lulya suku lilemela eungu olete kulyutima vyokwimula onyeng'o
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wayeva lya kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove lokutusa pwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hena kochipama chikwavo suku akusumuluise.